virtuve pirms Ziemassvētkiem.
Mani sauc Gustavs Terzens, TV un radio cilvēks. Tā apcerīgā lieta, kas ir klāt un pie kā es esmu ilgi arī tagad gan lasījis, gan arī strādājis, ir vienā vārdā paradoksalitāte, jeb paradoksu pētīšana. Un paradoks ir manā dzīves posmā pēdējā laikā man skāruši ļoti lieli un ļoti diametrāli galējām tādām lielām svārstībām un punktiem. Un es sapratu, ka man nav balanses starp šiem te paradoksiem un ka es tā īsti neizprotu, kur es pats tajā visā atrodos. Un manā dzīvē nāca viens ļoti liels cilvēks, kur es nekad mūžā nebija iedomājis, ka es pie viņa braukšu, viņu satikšu, un ka tas kaut kādā mērā no atvērs veselu tādu lādi manī pašā iekšā, kas liks lasīt, meklēt un vēl. Tā ir tāda garīga fāze, un tā nav sajaucama ar reliģisku pie, bet es viņu nenoniecinu, bet tā ir garīga fāze. Un šajā garīgajā fāzē par paradoksiem māca to, tu mazliet lasi, mazliet skaties sevi un pēti. Tā ir izpratne par impulsīvām sajūtām un par to, kā tu meklē, kas tur apakšā pat tiešām ir. Un man ļoti patīk viens tāds, viņš gan ir tāds pašpalīdzības autors no ASV, Wayne Dyer. Viņam arī ļoti labi filmiņi vien ir. Viņš saka, ka tikai nepārtraukta pacietība noved pie tūlītējiem panākumiem, rezultātiem. Un tas ir paradoks jau pašā savā iekšējā būtībā, bet tas, kas tajā lielajā laukā ir tāds apzināts ego bankrots, ko tu pat pilnībā suģestē pats no sevis un meklējot tādas savas šķautnes, kas tev tā kā traucē atrast to balansu starp paradoksu abām pusēm. Ego bankrotā man ģimenes akceptēšanas koncepts ir ļoti liels un tur viens tāds autors ir Richards Rohrs, ko es iesaku ikvienam vīrietim, topošam tēvam vai esošam vai kādās nebūtu lielos pārdzīvojumos esošam tēvam noteikti izlasīt ir sevišķi grāmatu Ādama atgriešanās, bet Richards Rohrs ir bibliogrāfiski ļoti bagāts, ļoti ražens rakstnieks un es iztukšoju to iepriekšējo trauku un tagad cenšos aizpildīt to jauno un tas ego bankrots liek pārdzīvojumu pārvērst piedzīvojumā un tā ir tāda liela lieta, kas man patīk un tev pēkšņi ar sevi ir interesanti un plus vēl dzīvē nācis klāt ne tikai no literatūras, bet tāda apziņas un tādā tīri praktiskā ikdienas līmenī kontemplācijas meditācija, jeb klusuma meditācija un es nekad mūžā nebija iedomājies, ka tam ir tik fizioloģiskas sekas. Un lai to darītu, arī šis tas ir jāzina un šis tas jāpraktizē. Tas viss kopumā ved uz tādu, tā kā arī ja diena ir pelēka un impulsīvās sajūtās un ikdienas ceļā notiek kaut kādas tādas, nu īpaši patīkamas lietas, tad tev ir pēkšņi tāds maziņš rokturītis, kurš atver durvis ikdienā, kurā tu vari iet un nevis tiek kā padoties priekšstatiem vai ilūzijām vai sevi samānīt, bet nonāk tur, no kurienes tevi katru dienu, tas joprojām nebankrotējošais ego ved projām, viņš ļoti grib, lai tu tur nenonāc, bet tu tur nonāc, jo tava apziņa ir tā kā transformējusies, mainījusies un tu tur esi.
Prātuva pirms Ziemassvētkiem.